assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Cluster Show Qiziriqda 500 fermer yerlari tortib olinayotganiga norozilik bildirmoqda. Prezident qarori iddaosi bilan fermerlar masjidda qo'y so'yib ehson qilishga majburlanyapti.
Bizda haqiqat, bizda qonun yo'qmi fermerlar hisobida? Mana qancha ishsizlar, mana shu yerda hamma fermer norozimiz.
Sheremetyevo aeroportida Rossiya kiritilmagan yuzlab o'zbek muhojiri qolib ketyapti. Dasturimizdan o'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa lavhalar hamda xalqaro xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. O'zbekistonda COVID-19 ga qarshi Xitoy vaksinasi bilan emlangan ko'ngillilar soni 2020 yil 29 dekabr holatiga ko'ra 830 nafarni tashkil etgan. Bu haqda Innovatsion rivojlanish vazirligi axborot xizmati ma'lumot tarqatdi. Vazirlik ZF2001 vaksinasining 3-chi faza sinovlari doirasida 29 dekabr kunining o'zida 191 nafar ko'ngilli vaksina olganini bildirgan. Avvalroq rasmiylar Xitoyning Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical kompaniyasida ishlab chiqarilgan rekombinant vaksinaning O'zbekistonda o'tkazilayotgan 3-chi faza klinik sinovlarida 18 yoshdan katta, surunkali kasalliklarga chalinmagan 5000 ta ko'ngilli ishtirokchilarni jalb etish rejalashtirilgani, hozirda ko'ngillilar ro'yxatini shakllantirish bilan bir qatorda tanlab olingan ko'ngillilarga 1-chi doza vaksina bilan emlash ishlari olib borilayotganini ma'lum qilgan edilar. O'zbekistonda tibbiyot muassasalari Yangi yil bayrami kunlari ham uzluksiz tunu kun ishlaydi. Sog'liqni saqlash vazirligining jamoatchilik bilan aloqalar bo'limi ma'lumotiga ko'ra, bu kunlarda mamlakat sog'liqni saqlash tizimida mavjud birlamchi tibbiy sanitariya yordamini ko'rsatuvchi 2369 ta ambulatoriya poliklinika muassasalari hamda tuman, viloyat va respublika miqyosidagi barcha shifoxonalar, ixtisoslashtirilgan ilmiy amaliy tibbiyot markazlari, tibbiyot oliy o'quv yurtlari klinikalarida tibbiyot xodimlari navbatchilik asosida aholiga xizmat ko'rsatadi. Qayd etilishicha, shoshilinch tibbiy yordam shifoxonalari va tez yordam xizmati ham odatdagi tartibda bir maromda uzluksiz ishlaydi. Xususan respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi, uning hududlarida 13 ta filiali, tuman va shahar tibbiyot birlashmalari tizimidagi barcha bo'limlari faoliyat ko'rsatadi. O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasiga o'zgartishlar kiritish to'g'risidagi qonun loyihasi Oliy Majlis Senati saytida e'lon qilindi. Qonun loyihasida konstitutsiyaning o'zbekcha va ruscha matnlaridagi 7 ta moddasidagi qonun hujjatlari va qonunlariga degan so'zlarni qonunchilik va qonunchiligiga degan so'z bilan almashtirish taklif qilinadi. Bundan tashqari konstitutsiyaning 107 moddasining 1 qismini quyidagi tahrirda bayon etish nazarda tutiladi. O'zbekiston Respublikasida sud tizimi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaviy sudi, O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi, harbiy sudlar, Qoraqalpog'iston Respublikasi sudi, viloyatlar va Toshkent shahar sudlari, Qoraqalpog'iston Respublikasi ma'muriy sudi, viloyatlar va Toshkent shahar ma'muriy sudlari, fuqarolik ishlari bo'yicha tumanlararo, tuman, shahar sudlari, jinoyat ishlari bo'yicha tuman, shahar sudlari, tumanlararo, tuman, shahar iqtisodiy sudlari va tumanlararo ma'muriy sudlardan iboratdir. Hukumat o'z avtosanoat shirkatini faqat elektromobillarni ishlab chiqarishga ixtisoslashtirmoqchi. Vazirlar Mahkamasining bu boradagi qarori 29 dekabr kuni qabul qilindi. Avtotransport vositasi ularni yollash va ijaraga berish faoliyatini qo'llab-quvvatlash, elektromobillar va mototransportlardan foydalanish, shuningdek velosipedda mamlakat bo'ylab harakatlanishni rivojlantirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorda o'z avtosanoatga 2021 yilning 1 fevraligacha faqat elektr dvigatel orqali harakatlanadigan yengil avtomobillar va mototransport vositalarini ishlab chiqarish konsepsiyasi loyihasini ishlab chiqish vazifasi topshirildi. Turkiya shu yil 30 dekabrdan mamlakatga aviatransport orqali kelayotgan barcha yo'lovchilardan PCR testi manfiy natija berganiga oid ma'lumot talab qila boshladi. Turk havo yo'llari aviashirkati ma'lumotiga ko'ra, mamlakatda joriy qilingan tartib qoidalariga muvofiq Turkiyaga uchib kelayotgan yoki Turkiya orqali boshqa mamlakatga uchib ketayotgan yo'lovchilar koronavirusga qarshi PCR test manfiy chiqqani to'g'risidagi hujjat ko'rsatishi lozim. Mazkur ma'lumotnoma parvozgacha bo'lgan 72 soatdan oldin olinmagan bo'lishi shart. Ayni paytda yoshi 6 ga yetmagan yo'lovchilardan bu kabi hujjat talab qilinmasligi aytilmoqda. Aviashirkat xodimlarining qayd etishlaricha, ma'lumotnoma taqdim etolmagan yo'lovchilar uchoqqa qo'yilmaydi. İlk marotaba Britaniyada aniqlangan koronavirusning test qiluvchi yangi shtammi AQSh, Hindiston va Latin Amerikasi davlatlarida ham topildi. 29 dekabrdagi ma'lumotlarda qayd etilishicha, yangi shtamm Yevropa, Osiyo, Yaqin Sharqdagi kamida 20 davlatga, shuningdek, Kanada va Avstraliyada ham aniqlangan. Yevropa Ittifoqi Sog'liqni saqlash agentligi yangi shtamm keng tarqalib ketsa, avvalgidan ko'proq odamlar kasalxonalarga yotqizilishi va o'limlar soni yanada ko'payishi mumkinligini bildirdi. Britaniyaning o'zida rasmiylar 19 dekabr kuni cheklov choralari 4 darajaga, Angliya janubiy sharqi va Londonda esa eng yuqori darajaga chiqarilganini bildirganlar.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozodlik radiosi. Hodisa. Klaster shou. Qiziriqda 500 fermer yerlari tortib olinayotganiga norozilik bildirilmoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Qiziriqlik fermerlar ijtimoiy tarmoqlar orqali prezidentga yo'llagan ochiq murojaatida tumandagi 500 fermerning yeri noqonuniy yo'llar orqali tortib olinayotgani aytilib, bunga norozilik bildiriladi.
Men arzani olib bermay turib, sessiyaga yopiq sessiya qilib tugatishga qo'yilgan. Bizda haqiqat, bizda qonun yo'qmi fermerlar hisobida? Mana qancha ishsizlar, mana shu yerda hamma fermer norozimiz.
25 yildan buyon fermerlik faoliyati bilan shug'ullanib kelayotganini aytgan fermer prezidentdan Qiziriqdagi fermerlarni xonavayron qilmaslikni so'rab, ularga klaster bilan shartnoma asosida ishlashga imkon berilishini talab qiladi.
Biz bilan mana hozirgi tashkil qilinayotgan klaster tomonidan biz bilan fisher shartnoma asosida ishlashini talab qilamiz. Mana shuncha fermer xo'jaligi mana shu yerda turibdi.
Fermerlarga ko'ra, xarid qilinadigan mahsulotga oldindan haq to'lanadigan futures bitimlari kredit va lizing to'lovlarini to'lig'icha to'lab bo'lmagan fermerlar uchun yaxshi imkoniyatdir. Aks holda fermerlar bu qarzlarni qaytarish imkoniga ega emasligini aytadi. Qiziriqlik fermerlar iddaosiga ko'ra, joriy oy boshida tumandagi fermer xo'jaliklari faoliyatini butunlay tugatish haqida qaror chiqarilib, keyin fermerlardan majburiy ravishda ariza olish jarayoni boshlangan. Ozodlik 10 dan ziyod qiziriqlik fermer bilan suhbatlashdi. Ularning barchasi fermer xo'jaligini tugatish haqidagi arizaga majburiy ravishda qo'l qo'ydirish holatlari bo'layotganini aytdi. Dekabr oyining boshida tumandagi barcha fermerlarni hokimiyatga chaqirib, pechat bilan kelinglar dedi. Hamma pechatini ko'tarib bordi. Hokim fermerlar faoliyati tugatilganini aytib, hammadan arizaga pechat bosishni so'radi. Hokim muavini kompyuterda yozilgan tayyor ariza blankasini hammaga tarqatib chiqdi. Hammamizni majlislar zaliga qamab, eshiklarga IIB xodimlarini qo'yib qo'yishdi. Pechat bosmasanglar, zaldan chiqmaysanglar deyishdi. Ko'pchilik qo'rqanidan arizaga pechat bosib berdi dedi. Xavfsizlik sabab ismi ochiqlanmasligini so'ragan Qiziriqlik fermer. Qiziriq tuman hokimligida bo'lgan bu holatni ozodlik gaplashgan boshqa fermerlar ham tasdiqladi. Ularning aytishicha, arizaga muhr qo'ymagan fermerlarga huquq-tartibot idoralari xodimlari bosim qilishni boshlagan. Uyimga IIB xodimi bir necha bor keldi. Bormayman degandim, qo'lingga narushnik solib majburlab olib ketaman dedi. Mahallada sharmanda bo'lmay deb ular bilan ketdim. Meni prokuraturaga olib borib bosim qilishdi. Bitta xonaga qamab qo'yib, arizaga pechat bosmaguncha shu xonadan chiqmaysan deyishdi. Qo'limga kompyuterda chiqarilgan arizani berib, pechat bosishni talab qilishdi. Fermerlik faoliyatingni tekshirib, xato topib qamatib yuboramiz deyishdi. Arizada yer maydonining gektari yozilishi kerak ekan. Gektarni noto'g'ri yozib qochib chiqdim deydi. Ismini ochiqlasa, unga nisbatan yana bosim bo'lishidan qo'rqqanini aytgan fermer. Ozodlik gaplashgan boshqa fermerlar ham ayni holatga tushganini aytishdi. Keyin fermerlar yuqori tashkilotlarga ariza yo'llab bosim bo'layotganidan shikoyat qilishgan. Eng qizig'i, portalga yozgan arizamizni yana prokuraturadagi o'sha bizga bosim qilgan xodimning o'zi tekshirdi. Meni yana chaqirtirib tushuntirish olmoqchi bo'lishdi. Men bormadim dedi qiziriqlik fermer yigit. Ozodlik gaplashgan qiziriqlik fermerlarning aytishicha, ularning prezidentga murojaati YouTube tarmog'ida chiqqandan so'ng ularga nisbatan bosim yanada kuchaygan. Meni yana IIB kelib olib ketdi. Sen davlatga qarshimisan deb menga rosa bosim qilishdi. Meni xuddi jinoyatchi kabi qo'limga qog'oz ushlatib rasmga tushirishdi. Keyin qandaydir qog'ozga ham qo'l qo'ydirib olishdi. Meni qamashyapti deb o'ylab, rosa qo'rqib ketganimdan nimaga qo'l qo'yganimga ham qaramadim. O'sha qog'ozga qo'l qo'yganimdan so'ng meni chiqarib yuborishdi deydi ismini aytishga qo'rqishini bildirgan fermer yigit. Prezidentga video murojaat internetda e'lon qilingach, IIBga chaqirtirilib bosim qilinganini ozodlik gaplashgan boshqa fermerlar ham aytishdi. Ozodlik Qiziriq tumani hokimi Ilhom Yusupov bilan telefon orqali bog'lanib, fermerlarning bosim va ta'ziqlar haqidagi iddaolariga izoh so'radi. Yusupov bu iddaolarni na inkor qildi va na tasdiqladi. Faqat bir pas turib axborot beramiz deb telefon go'shagini qo'yib qo'ydi. Hokim bilan boshqa bog'lanish imkoni bo'lmadi. Qiziroq tuman prokuraturasi va IIB bo'limlaridan ham fermerlar iddaolari borasida biror izoh ololmadik.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Prezident qarori iddaosi bilan fermerlar masjidda qo'y so'yib, ehson qilishga majburlanmoqda. Qashqadaryo viloyati Koson tumani rahbarlari 2020-yilning so'nggi haftasida tumanda mavjud har bir masjidda jonliq so'yilishini buyurdi. Bu haqda Ozodlikka bir-biridan mustaqil ravishda bir necha fermer xabar yubordi. Hokim g'azabiga uchrash ortidan yangi yil kechasini ichki ishlar bo'limida o'tkazish ehtimoli kuchli ekanini aytgan fermer va boshqa kosonlik tadbirkorlar o'z shaxsi ochiqlanmasligini so'rashdi. Fermer va tadbirkorlar hokim topshirig'i ijrosi uchun mas'ul o'rinbosarlar aka-uka Sulton Murod va Said Donayev hamda Ubaydulla Ochilov o'zlaridan vazni 30-40 kilogramdan kam bo'lmagan qo'yni hokimiyatga olib kelib topshirishni talab qilayotganini bildirdi. Ularga ko'ra bu ehson prezident qarori ekani iddao qilinmoqda. Kecha bozor kuni hokim nomidan tuman fermerlar kengashining raisi, hokim muavinlaridan biri Said Donayev rayonda 24 ta hudud rahbariga telefon qilib, chorvasi bor fermerlar kechki 5:00 yig'ilishga kelsin dedi. Bormaslikning iloji yo'q. Hokim xotinining qo'ynida yotgan bo'lsa ham olib kelasan deb uchastkovoyni yuboradi. 30 dan oshiq fermer keldi. Majlisni hokimning yana bir muavini Ubaydulla Ochilov o'tkazdi dedi. Ozodlikka bog'langan kosonlik fermerlardan biri. Bu va ozodlik gaplashgan boshqa fermerlarning aytishicha, hokim o'rinbosarlari majlisda berilgan buyruqning bevosita prezident topshirig'i ekanini qayta-qayta ta'kidlagan. Prezident qarori bilan har bitta masjidda katta jonliq so'yib ehson chiqarish majburiy dedi. Qaysi qarorligini aytmadi lekin. Har bittan kamida 30-40 kilolik qo'chqor bo'lmasa qoramol olib kelasan dedi. O'sha kuni hokimning o'zi Qusam ota masjidida fermerlardan bittasi olib kelgan qo'chqorni so'ydirib, fotiha qildirdi. Go'yo bu qurbonlikni hisobidan qilgandek rasmlarga ham tushdi. Ehson deyilgan qo'chqorning kalla pochasi va 2 kilocha go'shtini qoldirib qolganini bozorda sottirib yuborishdi. Xalqqa yangi yil oldidan hokimiyat kambag'allarga ehson uyushtirdi deb xabar tarqatishdi deydi. 27 dekabr kungi voqea tafsilotlardan yaxshi xabardor kosonlik tadbirkor. Ozodlikka murojaat qilgan kosonlik fermer va tadbirkorlar tuman hokimligini kambag'allarga xayr-saxovat bahonasida o'zlarini ochiqchasiga talayotganlikda aybladi. Hokimiyat biz uchun gadoyxonaga aylangan. Ishi faqat ber-ber. Mart oyida go'sht qimmatlab 50 ming so'm bo'lib turganida hammamizni qoramol so'ydirib 35 mingdan topshirishga majburladi. Keyin Sardoba balosi chiqdi. Yoz ichi kami 2 marta Sardobaga deb qoramol va qo'y berishga majburlashdi. Tadbirkorlarning hisobidan so'rab ham o'tirmay saxovat fondiga deb pul yechib olishdi. Kimdandir 1 million, kimdandir 5 milliongacha. Keyin Qurbon hayiti, kam ta'minlangan yetim yesirlarga ehson qilamiz deb 120 dan oshiq fermerdan shoxli mol kichikrog'idan qo'y va qo'chqor oldi. Hokimiyatda sklad bor. Ubaydulla Ochilov olib kel deydi, oborib beramiz. Biror joyda rasmiy ro'yxat qilinmaydi. Falonchi fermer yoki tadbirkor falon pullik, falon narsa topshirdi degan hisob-kitob yo'q. Bular tadbirkor fermerni talab bir qismini hokim nomidan tarqatib, rasmlarga tushyapti. Qolganini o'zlari yeb yotibdi. Bunaqa ochiq talonchilikni hozirgacha ko'rmaganmiz, deydi kosonlik yana bir fermer. Ozodlik suhbatdoshlari agar hokimlikdagilarning haqiqiy maqsadi hayit yoki yangi yil arafasida nochor oilalar va yetim yesirlarga xayriya yordam uyushtirish bo'lsa, buning o'g'rilik va korrupsiyaga imkon qoldirmaydigan jon yo'llari ko'pligini aytadi. Masalan, o'zimiz yashaydigan mahallada nechta nochor oila borligini yaxshi bilamiz. Xayriya ko'ngilli bo'lsa, o'zimiz ko'nglimizdan chiqarib shularga go'sht yo meva sabzavot kiritib berishimiz mumkin. Haqiqiy yetim kimligini ham bilamiz. Yo'q, bunga qo'yishmaydi. Semiz qo'y, falon million so'm, falon kilo guruch, shakar, yangi kiyim-kechakni hokimiyatga olib kelasan deb majburlaydi. Maqsad kambag'alga yordam berish emas, fermer va tadbirkorni talash ekani shundoqqina ko'rinib turibdi, deydi ozodlik gaplashganlardan yana biri. 29 dekabr kuni Qashqadaryo viloyati Koson tuman hokimligining fermer va tadbirkorlar qayta-qayta tilga olgan o'rinbosarlari Said va Sulton Murod Donayev, shuningdek majburiy ehson nazoratchisi ekani aytilgan Ubaydulla Ochilov bilan bog'lanishga urindik. Ubaydulla Ochilov ozodlik muxbiri muddaosini eshitishi bilan aloqaning yomonligi o'zining umuman eshitmayotganini aytib, aloqani uzib qo'ydi, keyingi qo'ng'iroqlarga javob bermadi. Koson tuman hokimining iqtisodiyot bo'yicha o'rinbosari Sulton Muraddonov esa fermer va tadbirkorlardan kelgan shikoyat mazmunini eshitgach, bu mutlaqo yolg'on gap. Hech kim ularni qo'y yoki ehson qilishga majburlayotgani yo'q, bo'lish ham mumkin emas deb aloqani uzib qo'ydi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Dastur davomida tahlilchilar Mirziyoyev nutqida Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga to'laqonli a'zolik rejasini ko'rdi. Toshkent aeroportida PCR test uchun tiqilinch navbatlar, yo'lovchilar soatlab aeroportda qolib ketmoqda. Biz ham yo'l to'saylikmi? Norozi aholining chirog'i yoqib berilyapti, boshqalar esa qorong'ida o'tiribdi.
Hokimiyat atrofida yashovchi ayollar yo'lni to'sishyapti, hokimiyat binosini oldidagi yo'lni.
Prezident yoviga aloqador MCJga berilgan 6 gektar yer bo'yicha sud ajrimi yangi yilga qoldi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Moskvaning Sheremetyevo aeroportida 500 ga yaqin O'zbekiston vatandoshi Rossiyaga kiritilmadi. Aeroportning tranzit zonasida 3-4 kundan buyon qolayotgan muhojirlarga qalbaki tibbiy ma'lumotnomalar bilan kirib kelishga urinish aybi qo'yildi. Mavzu tafsilotlar bilan men Umidbek. Toshkentdan Rossiya poytaxti Sheremetyevo xalqaro aeroportiga uchib kelgan bir guruh o'zbek muhojiri chegara nazorat punktidan o'tkazilmadi. Bu haqda 29 dekabr kuni Ozodlik radiosiga ma'lumot bergan o'zbek yo'lovchilari hozirda tranzit zonasida qolayotgani va ko'pchilikda ortga qaytishga mablag'i yo'qligini gapirdi. Ozodlik bilan suhbatlashgan xorazmlik Sarvarbek Alimov 27 dekabr kuni uchoqda kelgan yo'lovchilardan biri. Biz 26 dekabr kuni Samarqanddan Sheremetyevoga uchishimiz kerak edi. Uchish maydonchasi qordan tozalanmagani sababli reysimiz bir kunga kechikdi. Shunda 27 kuni Toshkentdan uchib keldik, lekin bizni Rossiyaga kiritishmadi. O'zbekistonda aeroport xodimlaridan mabodo bizni kiritmaydigan bo'lsa, biletlarimizni qaytarasizmi deb so'ragan dedik ham. Samarqand aeroportidagilar bizdan majburiy tilxat ham yozdirib olishdi. Xorijga o'z xohishim bilan ketyapman deb. Bizning qo'limizda davolanishga kelyapti degan tibbiy ma'lumotnoma bor. Rus chegarachilari bu spravkalarga hatto qaramadi. Hammasi qalbaki chegaralar yopilgan, bunaqa hujjatlar bilan kirita olmaymiz. Biz O'zbekiston tomonini ogohlantirganmiz deb pasportlarimizni olib qo'ydi. Mana 2,5 kun bo'ldi, yotibmiz dedi Sarvarbek. Sarvarbek hozirda Sheremetyevo aeroportida kiritilmasdan ortga qaytarilgan 500 ga yaqin o'zbekistonlik qolmoqda dedi. U boshqa o'zbekistonliklarga bunday hujjatlarga ishonib aviachipta sotib olmaslikka da'vat etdi. Yanvargacha reyslar bor ekan, kelishmasin yurtdoshlarimiz, kiritmayapti demoqchi edim. Rossiya yopilgan bo'lsa, nega aviakompaniya bizni ogohlantirmadi? Nega Samarqand aeroportida bizga hech nima deyishmadi? Men 1200 dollarga bilet sotib olgan edim. Men va yana 30-40 kishi bu pulni qaytarib berishni talab qilamiz. To'g'ri, qo'limizdagi spravka qalbaki. Biz aslida ishlagani kelgan odamlarmiz. Bu yerdagi yo'lovchilarning deyarli hammasi shunday qalbaki spravka bor. Bizni uchirib yuborishsin, bilet pullarimizni qaytarib berishlarini talab qilamiz, dedi Sarvarbek. Ma'lum bo'lishicha, Samarqanddagi tibbiy ma'lumotnoma qilib bergan noma'lum shaxslar Sarvarbekka Rossiyaga kirishga garantiya bergan. O'zbekiston Tashqi mehnat migratsiyasi agentligining Rossiyadagi vakolatxonasi rahbari Said Numan Mansurov ozodlik so'roviga vaziyat idora tomonidan nazoratga olinganini ma'lum qildi. U chegaradan o'tkazilmagan o'zbek muhojirlarda ham ayb borligi, ular qalbaki hujjatlar bilan Rossiyaga kirib kelishga uringanini gapirdi. Biz yo'lovchilarni olib kelgan Nordwind Airlines aviashirkati bilan gaplashib ko'rdik. Biz ularning kiritilmasligi uchun javobgar emasmiz. Kirish chiqish qoidalari oldindan e'lon qilingan, deyapti ular. Hozir vaziyatga yechim izlayapmiz. Qonun nuqtai nazaridan bu gражданlarimiz aslida qalbaki tibbiy spravka bilan Rossiyaga kirishga uringan. Bu jinoyat-ku. Nahot shu narsalarni tushunishmasa, o'zlari bilib bu ma'lumotnomalarni sotib olishibdi. Kim aybdor unda? Agentligimiz Sheremetyevo chegara xizmatidan ularni jinoiy javobgarlikka tortmaslikka iltimos qildi. Vaziyatni tushuntirdik. Biz hozirda aviashirkatlar bilan arzonlashtirilgan narxda shu odamlarni O'zbekistonga qaytarish masalasini muhokama qilyapmiz, dedi Said Nomon Mansurov. Bu vaziyatda kim aybdor deya bergan savolimizga Said Nomon Mansurov bunday javob berdi. Eng avvalo o'zbekistonlik muhojirlarga chipta sotgan aviakassa xodimlari ularni ogohlantirishi va tartiblar bilan tanishtirishi lozim edi. Ularni qalbaki tibbiy ma'lumotnomalar bilan ta'minlagan shaxslar jinoiy javobgarlikka tortilishi shart. Lekin yo'lovchilarning o'zlari ham xing'ir yo'llar bilan kirish noqonuniy ekanligini bilishlari kerak, dedi vakolatxona rahbari.
O'zbekiston tashqi siyosat.
Tahlilchilar Shavkat Mirziyoyev nutqida EOIga to'laqonli a'zolik rejasini ko'rdi. Shuhrat Bobojon lavhasi. O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 9 dekabr kuni Toshkentdagi Xalqaro Kongress markazida Oliy Majlis va O'zbekiston xalqiga an'anaviy murojaatnoma bilan chiqdi. Murojaatnoma matni matbuot va O'zbekiston Prezidentining ijtimoiy tarmoq sahifalarida e'lon qilindi. Murojaatnomaning matniga tushmagan nuqtasiga siyosatshunos Sardor Salim e'tibor qaratdi. Murojaatda O'zbekiston EOIga to'laqonli a'zo bo'lish uchun kelasi yilda jadal harakat qilishi lozimligi ta'kidlanganiga hayron bo'ldim, chunki oldingi retorikada biz shunchaki neytral kuzatuvchi bo'lamiz deyilgan edi, dedi Sardor Salim va Ozodlik bilan suhbatlashgan boshqa tahlilchilar nazarida O'zbekistonning EOIga to'laqonli a'zo bo'lishi siyosiy mustaqillikning yo'qotilishi bilan barobar. O'zbekiston prezidenti o'z nutqida EOII haqida aynan mana bu gaplarni aytdi. O'zbekiston yaqinda Yevrosiyo ittifoqida kuzatuvchi maqomi oldi. Ushbu tashkilotga a'zo bo'lgan davlatlar bozorda to'laqonli ishtirok etish uchun milliy texnik tartibga solish me'yorlarini ularning talablariga moslashtirish bo'yicha ishlarni jadallashtirishimiz zarur. O'zbekiston Oliy Majlis Senati raisining birinchi o'rinbosari Sodiq Safoyev 17 noyabr kuni Vashingtondagi Atlantika kengashida qilgan chiqishida EOIga a'zo bo'lish va bo'lmaslik masalasi hamon ochiq qolayotganini aytib, buni hukumat va parlament hal qilishini urg'ulagan edi. O'zbekistonlik faol yigitali Nurning fikricha, prezident nutqidan kelib chiqilsa, Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zolik borasida allaqachon siyosiy qaror olingandek. Bir yildan keyin kuzatuvchi emas, aynan a'zo bo'lamiz, shunga tayyorlaning demoqchi bu gapi bilan, deydi Yigitali Nur. Londondagi Sharqshunoslik va Afrika tadqiqotlari universitetining O'zbekiston bo'yicha tahlilchisi Alisher Ilhomning Ozodlik bilan suhbatda aytishicha, nutqda tashqi siyosat haqida hech gap aytilmagan. Prezident Jahon savdo tashkilotiga kirish haqida birroq aytib, EOIga a'zolik masalasiga ko'chdi. Prezidentning so'zlariga ko'ra, EOIga a'zo davlatlar texnik normativlarini jadal joriy qilish rejalangan. Bu qadamlar esa EOIga kirishga shay turilganligini anglatadi. Ammo hali uzil-kesil EOIga a'zo bo'l degan emas bu. Bir so'z bilan aytganda, Mirziyoyev desertu uchun ham, Kreml nazoratidagi boshqa tuzilmalar uchun ham eshikni ochib turayotganligini bildiradi, dedi Alisher Ilhomov. Germaniya institutidagi siyosat tahlilchisi, siyosatshunos fanlari doktori Xurshid Habib fikricha, Yevrosiyo ittifoqi kirishining zarurligi uning ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy qulayliklari haqida biron jiddiy rasmiy bayonot berilmadi. Rahbarlar hozir tasodifan yoki rejali ravishda bildirilgan fikrlardan shunday xulosaga kelish mumkinki, siyosiy jarayon ishtirokchilari bunday rasmiy og'zaki qaror mavjudligini juda yaxshi bilishadi. Xususan bosh vazirning so'xta qilgan chiqishida yaqinda kiramiz anavi Yevrosiyo davlatga degan gap aytilgan va bu ijtimoiy tarmoqlarda istehzo qilingan edi. Shulardan xulosa qilishimiz mumkinki, hukumatda O'zbekistonning EOIga kirishi borasida xalqqa e'lon qilinmagan a'zolik rejasi mavjud. Bu reja Rossiya prezidenti Vladimir Putinga bildirilgan va u tomonidan ma'qullanganligini taxmin qilish mumkin. O'zbekiston prezidenti tomonidan aytilgan reja a'zolik yo'lidagi navbatdagi bosqichni qamrab oladi. Unga ko'ra, O'zbekistondagi mavjud iqtisodiy qonunlar va protseduralar Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi doirasidagi me'yorlar bilan unifikatsiya qilinadi, ya'ni bir xillashtiriladi. Dunyodagi barcha mavjud iqtisodiy va siyosiy ittifoqlarda bo'lganidek, kirayotgan taraf shart qo'ymaydi. balki kirish istagidagi taraf o'z qonunlarini o'zgartiradi. Shu ma'noda prezident murojaatnomasida e'lon qilingan aksiz soliqlarini bekor qilish, litsenziya faoliyat turlarini kamaytirish chaqirilgan tadbirlar aynan YOI talablari asosida qilinayotgan bo'lishi ham mumkin. Xurshid Xalifning ta'kidlashicha, prezidentning bu yilgi murojaatnomasida Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqiga kirish haqidagi topshiriq shu kungacha asosan ijtimoiy tarmoqlar vositasida bildirilgan barcha shubhalarga, tortishuvlarga va spekulyatsiyalarga chek qo'ydi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning. Ozodlik radiosi. Hodisa.
28-dekabr kuni Qo'qonda gaz va elektr ta'minotidagi uzilishlardan norozi bir guruh ayollar shahar hokimligi oldidagi yo'lni to'sib qo'ydi. 26-dekabr kuni Surxondaryo viloyati Muzrobod tumani Obuhayot mahallasi ahli 2 soat davomida Muzrobod Angor yo'lini to'sib qo'yish va shinalarni yoqish bilan o'z noroziligini izhor qilgan edi. Rasmiylar ikkala holatda ham muammo yechimini topganini bildirdi. Ayni paytda mamlakat bo'ylab elektr va gaz taqchilligi davom etmoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 28-dekabr kuni ertalab bir guruh ayollar gaz va elektr muammosiga norozilik sifatida Qo'qon shahar hokimligi binosi oldidagi yo'lni to'sib qo'ydi.
Mana Qo'qon shahridan olyapmiz. Hokimiyat atrofida yashovchi ayollar yo'lni to'sishyapti. Hokimiyat binosini oldidagi yo'lni. Chunki uylarida gaz yo'q, svet yo'q. Mutasaddi xodimlarni bir necha marotaba chaqirdik, lekin ular bizni eshitishni istamadi. To'yib ketdik haqiqatdan ham gaz svet yo'qligidan.
Ozodlik 28-dekabr Toshkent vaqti bilan soat 14:00 Qo'qon shahar hokimligiga bog'landi. Telefon go'shagini ko'targan hokimlik xodimi norozi ayollar muammosi hal bo'lganini bildirdi. Mana, hokimlik derazasidan qarab turibman. Yo'lda mashinalar o'tib qaytyapti. Hech kim yo'lni to'smayapti. U siz aytgan ayollar ertalab bir necha minut turishdi. Keyin rahbarlar uchrashib, muammolarni hal qilib berishdi dedi, o'zini tanishtirmagan hokimlik xodimi. Ozodlik norozilik chiqishida qatnashgan ayollar bilan bog'lanish imkoniga ega bo'lmadi. 26-dekabr kuni esa kechqurun Surxondaryo viloyati Muzrobod tumani Obuhayot mahallasida yashovchi aholi Muzrobod Angor yo'lini 2 soatga to'sib qo'ydi. Gaz umuman yo'q, pechka yoqiladi. Lekin ko'p qavatli uylarda pechka ham yo'q. Ular elektr pechka ishlatadi. O'zi kuniga bir necha soat elektr berishardi. Juma kuni o'chgan svet shanba kuni ham yonmadi. Qor yoqqani uchun sovuq juda qattiq bo'ldi. Keyin norozilik bildirib shanba kechki soat 4:00 ko'chaga chiqdik. 200 dan ziyod odam chiqdi. 2 soatdan ko'proq yo'lni to'sib turdik dedi ismini ochiqlamaslikni so'ragan muzrobotlik. Ozodlikka voqea joyidan jo'natilgan videoda yo'l o'rtasida shinalarning yonayotgani aks etgan. Muzrobod tuman hokimligi Obuhayot mahallasidagi norozilik chiqishi borasida e'lon qilgan rasmiy bayonotida elektr ta'minotidagi uzilishga transformatorning ishdan chiqqani sabab bo'lgani bildirilgan. Hozirda muammo bartaraf etilgan. 27-dekabr kunining o'zida yangi transformator o'rnatilib, aholi elektr energiya bilan ta'minlangan deyiladi rasmiy xabarda. Muzrobodliklar keyingi bir sutka davomida chiroq o'chmaganini aytishdi. Surxondaryo viloyati Angor tumanida yashovchi mushtari nimaga faqat yo'l to'sqinlarining chirog'i yoqilyapti degan savolni Ozodlikka yo'lladi. Angorda bir kunda atigi 4-5 soat svet beriladi. Uni ham xohlagan vaqtida beradi, xohlagan vaqtida o'chiradi. Bu yil qish qattiq keldi. G'amlagan o'tinlarimizni allaqachon yoqib ham bo'ldik. Endi nima qilamiz? Biz ham yo'l to'samizmi? Chunki faqat yo'l to'sganlarning svetini yoqib beryapti, deydi angorlik tinglovchi. O'zbekiston iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatlari federatsiyasi ma'lumotiga ko'ra, nafaqat Muzrobod yoki Angor, balki Surxondaryoning boshqa tumanlarida ham elektr energiyasi cheklangan miqdorda berilmoqda. Federatsiya Surxondaryoda o'tkazgan monitoringi natijasida jami 9 tumanda aholi elektr ta'minotidan noqonuniy ravishda uzilganini aniqlagan. Jumladan Chiroqchi tumanida 12-16 soatgacha elektr tarmoqdan rejasiz uzilish holatlari kuzatilgan. Federatsiya Surxondaryo viloyati hududiy elektr tarmoqlari idorasini sudga berganini xabar qildi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.